Salom azizlar. Biz o'zimizni kamtar tutib, hamda Xudoga bo'ysunganimizdan keyin iblisga qarshi turishimiz aytilgan. Yoqub kitobining 4-bobidagi 7-oyatda shunday aytilgan: Iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Biz ojiz bo'lib, uning hujumlariga o'zimizni topshirib qo'ymaymiz. Biz qarshi kurashishimiz kerak. Injilda masihiylik hayoti yovuz kuchlarga qarshi ruhiy jang sifatida tasvirlanib, jang, g'alaba, qarshilik va yengish kabi so'zlar ishlatilgan. Masihiylar dushman maydonida xizmat qilayotgan askarlarga o'xshatiladi. Biz qanday qilib iblisga qarshi turamiz? Paulus shunday deydi. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Birinchi qadam Xudoning najotini qabul qilishdir. Siz Masihga ha demagan bo'lsangiz, iblisga yo'q deya olmaysiz. Masihsiz biz iblisga qarshi himoyasizmiz. Ammo najot dubulg'asi orqali bizning ongimiz Xudo tomonidan himoya qilinadi. Shuni yodda tuting. Agar siz imonli bo'lsangiz, shayton sizni biror narsa qilishga majbur qila olmaydi. U faqatgina taklif qiladi. Ikkinchisi, siz shaytonga qarshi Xudoning kalomini ishlatishingiz kerak. Iso buni cho'lda vasvasaga uchraganida namuna qilib ko'rsatdi. Shaytonning har bir vasvasasiga qarshi Iso kalomdan javob qaytardi. U shayton bilan bahslashib turmadi. U shaxsiy ehtiyojini qondirishda kuchini ishlatish uchun vasvasaga uchraganda "Men och emasman" demadi. U oddiygina qilib xotirasidan kalom oyatlarini aytdi. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Xudoning kalomida shunday kuch borki, shayton bundan qo'rqadi. Hech qachon iblis bilan tortishga harakat qilmang. U tortishda 1000 yildan ortiq tajribaga ega bo'lib, sizdan ko'ra yaxshiroqdir. Siz o'zingizning mantig'ingiz yoki fikringiz orqali shaytonni qo'rqita olmaysiz. Ammo bir qurol bilan uni titratishingiz mumkin. Bu Xudo haqiqatidir. Shuning uchun ham kalomni yod olish vasvasani yengish uchun juda muhimdir. Siz vasvasaga uchraganingizda darhol buni qo'llay olish imkoniyatiga egasiz. Isoga o'xshab takrorlay olishingiz uchun qalbingizda haqiqat yig'ilgan. Agar kalomdan biror oyat yod olmagan bo'lsangiz, bu sizning miltig'ingiz o'qsiz ekanligini bildiradi. Men sizni bundan keyin butun hayotingiz davomida har hafta bir oyat yod olishga chaqiraman. Qanchalik kuchli bo'lishingizni tasavvur qiling. Xudo bizni hech qachon o'zimizga haddan tashqari ishonmasligimizga ogohlantiradi. Bu falokat uchun sababdir. Yeremiya payg'ambar shunday degan: "Ko'ngil barcha narsadan ko'ra aldamchidir va uni davolash qiyin." Bu biz o'zimizni aldash uchun yaxshi imkoniyatga ega ekanligimizni bildiradi. Yetarlicha sharoit bo'lganida har birimiz ham gunoh qilamiz. Biz himoya devorimizni pastlatib, vasvasaga bizga ta'sir etolmaydi deb o'ylamasligimiz kerak. Hech qachon e'tiborsiz ravishda o'zingizni vasvasali holatlarga qo'ymang. Yodingizda bo'lsinki, vasvasadan chiqib ketishdan ko'ra, undan chetda yurish yengilroqdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.